Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah amma ba'd. Ikhwanabitina a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-480. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Khalid ibn Mahlad al-Bajali qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala akhbarani Yahya ibn Sa'id قال أخبرني محمد ابن يحيى ابن حبان عن داود ابن أبي داود قال قال لي عبد الله ابن السلام إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تعرسها فلا تعجل أن تصلحها فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْشًا. Telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Mahlad al-Bajali Sulaiman ibn Bilal, beliau berkata telah menghabarkan kepada saya Yahya ibn Sa'id, beliau berkata telah menghabarkan kepada saya Muhammad ibn Yahya ibn Hibban dari Dawud ibn Abi Dawud, beliau berkata telah berkata kepadaku Abdullah ibn Salam, jika engkau mendengar berita Dajjal telah keluar, dalam keadaan engkau memegang bibit pohon kurma wadiyah yang akan engkau tanam, maka jangan terkesa-kesa untuk memperbaiki tanamanmu, karena sesungguhnya manusia setelah itu masih ada kehidupan. Nah, hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 72. Adapun sebab kedhaifannya, karena Dawud ibnu Abi Dawud majhul. Gak jelas, gak dikenal, dan tidak ada syawahid yang menguatkannya. Taib. Namun beberapa makna terkait dengan hadis ini bisa dibenarkan dengan dalil-dalil umum. Di antaranya ialah tentang keyakinan bahwa Dajjal akan keluar di akhir zaman. Ini hadis yang sedang Dajjal mencapai tingkat mutawatir sehingga tidak bisa menerima komplain yang mengatakan hadisnya dhaif atau dusta atau ahad atau yang lain. Karena mutawatir. Kemudian dalam hadis ini secara umum menunjukkan bahwa kapan saja kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, walaupun waktunya mepet, maka hendaknya kita melakukan dengan yang baik, memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Digambarkan di sini, kalau kita sedang memegang bibit pohon kurma, wadiyah itu nahlah shoghira. Ini kalau kita tanam dengan bagus, tidak terburu-buru, maka hasilnya juga akan bagus. Maka dalam kondisi mepet waktunya sekalipun, kita harus berusaha tetap tenang. Naam, agar hasilnya bagus. Walaupun kita tidak bisa memanfaatkannya, barangkali yang setelah kita nanti yang akan memanfaatkannya. Jadi secara umum, barakallahu fikum, hadis ini maknanya sahih. Jika didasarkan oleh dalil-dalil umum, ya, dalam segala hal kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Di sini digambarkan dengan menanam bibit pohon kurma. Benar-benar teliti, kemudian benar-benar memperhatikan tata cara menanam yang bagus, agar hasilnya bagus dan bisa bermanfaat. Ini dalam masalah menanam saja seperti itu, apalagi dalam masalah tarbiyah, masalah pendidikan, maka tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh asal-asalan. Jadi kita harus berusaha sebagus mungkin dengan harapan hasilnya lebih bagus, lebih bermanfaat dalam segala hal. Nah, barakallahu fikum, termasuk dalam masalah pekerjaan-pekerjaan yang lain juga demikian. Jangan mudah terburu-buru, terkesa-kesa, asal-asalan, karena nanti ujung-ujungnya ialah penyesalan sekecil apapun. Taib. Akan tapi sekali lagi, sanad hadis ini dhaif. Karena ada rawi yang bernama Dawud ibnu Abi Dawud, majhul. Dan tidak ada syawahid yang menguatkannya. Bab berikutnya, bab yang ke-223. Bab dakwatul madlum. Bab tentang doa orang yang terdolimi. Hadis yang ke-481. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Nu'aim, qala haddathana Syaiban, an Yahya, an Abi Ja'far, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathu da'awatin mustajabat, da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, dari Abu Ja'far, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada tiga doa yang pasti mustajab. Yang pertama doanya orang yang terzalimi. Yang kedua doanya orang yang sedang safar. Yang ketiga doa orang tua untuk anaknya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 596. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Naam. Dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah cukup jelas bahwa doa itu ada yang mustajab, ada yang tidak mustajab. Doa yang mustajab itu artinya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuai dengan permintaan yang berdoa atau diberi yang lebih baik dari apa yang diminta, atau sebagai tabungan pahala yang akan dibalas dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Misalkan ada yang berdoa, ya Allah, beri aku karunia anak yang tampan. Hanya istrinya melahirkan anak laki-laki yang tampan, sesuai dengan apa yang diminta. Atau gak cuma tampan, tapi soleh dan berbudi pekerti yang baik. Itu lebih baik daripada yang diperkirakan. Atau anaknya gak lahir-lahir, gak punya anak, tapi dianggap sebagai amalan yang memiliki pahala yang luar biasa di akhirat nanti. Nah, tetap dianggap mustajab. Adapun doa yang tidak mustajab itu sebaliknya. Doa yang tidak dikabulkan, doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak sebab. Yang sebab itu semuanya karena hamba itu sendiri. Taib. Mungkin apa yang dia makan haram, atau dia doanya tidak disertai keyakinan akan dikabulkan, dimeragukan doanya sendiri, atau dia mudah putus asa dalam doanya sehingga dia enggak mau doa lagi, dan hal-hal yang lain menjadi faktor penghalang dikabulkannya doa. Barakafikum. Adapun di antara doa-doa yang mustajab dalam hadis ini disebutkan ada tiga. Ini ala sabiril mithal, hanya contoh, bukan pembatasan. Bukan cuma tiga ini saja doa yang mustajab itu, tapi di sini ala sabiril mithal sebagai contoh di antara yang mustajab. Yang pertama ialah da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Di sini al-madlum umum, baik muslim ataupun kafir, kalau terdolimi, doanya mustajab. Ya. Oleh sebab itulah kita harus hati-hati, jangan sampai berbuat dolim kepada sesama. Karena orang yang terdolimi tadi, kalau sampai mendoakan kejelekan untuk kita, itu mustajab. Nah, baik muslim ataupun apa? Kafir. Ini adalah kembali kepada kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ganti dari sakitnya dia terzalimi, maka diberi ganti doanya mustajab tadi. Menghilangkan sakit hati dan penderitaan yang dia alami. Yang kedua ialah dakwah al-musafir. Doa orang yang sedang safar. Wallahu ta'ala bisawab, mengapa orang yang sedang safar itu doanya mustajab? Taib, yang jelas ini merupakan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hikmah di balik itu, wallahu ta'ala bisawab, kita tidak bisa memprediksinya. Banyak yang menjelaskan bahwa orang yang sedang safar itu kondisinya dalam keadaan letih, kepayahan, capek. Biasanya kalau berdoa tulus, ya, apalagi kalau pas safar bekalnya habis, wah, tambah tulus lagi. Apalagi ketika safar ada cobaan yang menyebabkan dia terhambat untuk pulang, maka lebih tulus lagi doanya. Nah, karena ketulusan tadi itulah yang menjadi sebab musafir doanya mustajab. Oleh sebab itu kalau sedang safar, jangan lupa itu momen yang paling bagus untuk mendoakan kebaikan diri sendiri dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Barakallahu fikum. Yang ketiga, da'watul walid ala waladi. Doa orang tua untuk anaknya. Di sini al-walid artinya bapak. Ibu masuk. Ya. Karena an-nisa saqa'iku rijal. Selama tidak ada tahsis, tidak ada pengkhususan, maka nas-nas yang terkait dengan lafad mudakar untuk laki-laki, maka masuk juga wanita. Doa bapak, doa ibu untuk anaknya, itu mustajab. Nah, oleh sebab itulah, kita jangan sampai mendoakan kejelekan untuk anak kita sendiri. Karena yang rugi, yo anaknya, yo kita juga rugi. Sebandel apapun anaknya, senakal apapun anaknya, doakan yang baik. Karena kalau anaknya jadi baik, jadi solih, jadi soliha, maka manfaatnya untuk anak itu dan juga untuk orang tuanya. Jadi rugi kalau sampai mendoakan kejelekan untuk anaknya hanya karena marah atau emosi sama anaknya. Dan tidak rugi kalau mendoakan kebaikan untuk anaknya, sekalipun anaknya banyak membuat susah orang tua. Ya, karena kalau jadi baik, manfaatnya juga dirasakan untuk apa ini? Orang tuanya. Maka kesempatan semacam itu jangan disia-siakan. Barakallahu fikum. Bab berikutnya yang ke-224. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab su'alul abdi ar-rizqa minallah liqaulihi warzuqna wa anta khairur raziqin. Bab seorang hamba meminta rezeki kepada Allah berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya Allah berilah kami rezeki, Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Taib. Hadis yang ke-482. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani ibnu Abi Zinad an Musa bani Uqbata an Abi Zubair an Jabir annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar nadara nahwal Yaman. Faqala Allahumma aqbil biqulubihim wa nadar nahwal Iraq, faqala mithla dalik. ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصائنا. طيب. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya ibnu Abi Zinad dari Musa ibnu Uqbah. Musa ibnu Uqbah ini orang yang paling pakar tentang sejarah Al-Maghazi, peperangan-peperangan di zaman Jahiliyah dan di zaman Islam. Sejarawan tentang peperangan. Nah, beliau juga memiliki halaqah di Masjid Nabawi setelah Rasulullah meninggal. Beliau meninggal tahun 142 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa sungguhnya beliau mendengar Nabi SAW di atas mimbar. Beliau melihat ke arah Yaman. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah hati penduduk Yaman menghadap ke arah kami. Beliau juga melihat ke arah Irak dan berdoa seperti itu. Beliau juga berdoa ke arah segala penjuru ufuk. Beliau berdoa seperti itu. Dan beliau menambahkan dalam doanya, ya Allah, berilah rezeki kami dari simpanan-simpanan bumi. Ya Allah, berilah barokah untuk kami dalam takaran mud dan sok kami. Taib. Hadis ini didhaifkan oleh Syu'albani dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 73. Adapun sebab dhaifnya, karena dalam rawi itu ada Abu Zubair Abu Zubair Al-Makki Mudallis, nah, menyembunyikan rawi antara Abu Zubair dengan Jabir. Itu sebetulnya ada rawi, tapi disembunyikan, enggak ditampilkan. Biasanya karena rawi tadi lemah, ya. Kalau disebutkan langsung kelihatan, ya, lemahnya. Hanya disembunyikan, langsung menyebut Abu Zubair dari Jabir, jadi langsung ke Jabir. Samping itu, Abu Zubair juga tidak menyatakan sami'tu Jabir, tapi langsung an. Nah ini ya, tidak terang-terangan mendengar langsung dari Jabir. Ciri-ciri mudallis sehingga dinilai dhaif oleh Syalbani. Barakafikum. Akan tetapi khalafuddin azakumullah, makna hadis ini sahih. Disyariatkan kepada kita untuk minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 114. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah kami limpahan rezeki. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Singkat, jelas. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Atau doa yang diajarkan dalam hadis tadi, Allahumma rzuqna min turatsil ardi. Ya Allah, berilah kami rezeki dari simpanan-simpanan bumi. Nah, dan doa-doa yang lain yang intinya adalah disyariatkan bagi kita untuk minta rezeki langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengapa Rasul kok menghadap ke Yaman atau menghadap ke Irak? Disebutkan oleh para ulama karena penduduk Madinah, mereka kebanyakan impor bahan makanan pokok dari Yaman dan Irak. Sehingga Rasul mendoakan supaya hati orang-orang Yaman dan hati-hati orang Irak condong ke penduduk Madinah, sehingga memberi kemudahan untuk mengekspor bahan makanan pokok ke Madinah. Dan beliau juga memandang segala ufuk atau penjuru dan berdoa seperti itu. Allahumma akbil biqulubi. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan keadaan penduduk Madinah dan kota Madinah. Dan memang kota Madinah termasuk kota yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah termasuk kota yang sangat nyaman, sangat ramah lingkungan. Ya, ila yaumin hadza sampai sekarang. Untuk masalah bahan-bahan makanan pokok melimpah. Ya. Nah, begitu. Bahkan sampai dinobatkan sebagai kota apa ini? Yang paling nyaman, yang paling sehat di dunia. Madinah. Ini di antara bentuk mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakafikum. Tapi sekali lagi, sanad hadis ini dhaif. Kenapa? Ada rawi yang bernama Abu Zubair Al-Makki. Dia mudallis. Tidak terang-terangan menyebutkan dia dari mana sebelum menyebutkan Jabir. Sembunyikan.
Cirinya enggak berani. Sami tu jabiran. Tapi langsung anjabir gitu. Menunjukkan tanda dia mudallis, dan mudallis ini termasuk sebab hadis itu dhaif. Wallahu taala alam. Hadis berikutnya, bab yang ke-225. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ad-dhulmu dhulumat. Bab kedzaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan. Nah, yang dimaksud dzulumat ialah al-halak, kehancuran. Nah, jadi orang yang melakukan kedzaliman, dia akan hancur dunia akhirat. Ini disebutkan secara khusus setelah tadi menyebutkan doa orang terzalim itu mustajab. Di sini mengingatkan kita agar tidak berbuat zalim, karena kedzaliman itu ternyata dzulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti, yakni akan menjadi sebab kehancuran-kehancuran orang yang berbuat zalim. Waliyadu billah. Hadis yang ke-483. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Bisrun qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Dawud ibn Qais qala hadatsana Ubaidullah ibn Miqsam qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqud dhulma fa innad dhulma dhulumat yaumal qiyamah wattaqus suhha fa innas suhha ala kaman kana qablakum wa hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Telah menceritakan kepada kami Bisrun, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Dawud ibn Qais, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Miqsam, beliau berkata, aku mendengar Jabir ibnu Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dari kedzaliman, hati-hatilah kalian dari bentuk kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, dan hendaknya kalian takut dari perbuatan as-suh, karena sungguhnya perbuatan as-suh itu membinasakan umat sebelum kalian. Perbuatan itu menyebabkan mereka tega menumpahkan darah sesama dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Taib, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ad-dhulmu min asbabil halak wad-dimar. Kedzaliman itu menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan seseorang. Nah, makanya sangat harus hati-hati. Jangan sampai berbuat zalim, baik secara lisan ataupun tindakan-tindakan yang lain. Yang kedua, tahrimud dhulmi wa tahdhir min aqibatihi al-madlama yaum al-qiyamah. Zalim itu haram, dan akibatnya adalah kegelapan yang didapatkan pada hari kiamat. Berkata Al-Qadhi Iyad, yakunu dhulumat ala sahibi la yahtadi bihi yawmal qiyamah kama anal mu'min yas'a binuri. Al-Qadhi Iyad mengatakan kedzaliman pada hari kiamat nanti adalah pelakunya mengalami kegelapan karena tidak ada cahaya yang meneranginya ketika jalan pada hari kiamat. Adapun seorang mukmin, dia bisa berjalan dengan cahaya keimanannya terang, ya. Wakilah asyadaid, ada yang berpendapat kegelapan pada hari kiamat nanti ialah kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berbuat zalim akan dipersulit di hari kiamat nanti. Dan kalau sudah dipersulit, ini alamat hancur dan binasa. Wakil an-nikal wal uqubah. Ada yang mengatakan ad-dhulumat itu ialah hukuman. Yakni orang-orang yang berbuat zalim akan mendapatkan banyak hukuman pada hari kiamat nanti. Nah. Kemudian faedah berikutnya, an-nahyu anis-suhi, larangan as-suhu. Ini banyak penafsiran tentang as-suhu itu apa. Ada yang mengatakan as-suhu asadul bughli. As-suhu asadul bughli. As-suhu itu adalah kebakhilan yang paling parah. Jadi orang itu kalau bakhil, ada yang bakhil biasa-biasa, bakhil sedang-sedang, ya. Ada yang sangat bakhil, sangat parah bakhilnya, yaitu as-suhu. Nah, keterlaluan, ya. Pelitnya, kikirnya, bahkan sangat keterlaluan. Itu berarti as-suhu. Ya, jadi kalau dengan penafsiran ini dibilang as-suhu itu kebahilan level tertinggi, ya. Nah, wakila wa al-bukhlu ma'al khirsi. Ada yang mengatakan as-suhu itu adalah kebahilan disertai dengan apa ini? Rakus, ingin menguasai yang lain. Sudah bakhil, sudah ingin menguasai. Nah, taib. Wakilah. Ada juga yang mengatakan, kalau al-bukhlu fi afradil umur wasuhu am. Kalau kebahilan itu orang itu cuma kikir dalam beberapa hal saja, tapi kalau asuhu kikir total. Kadang-kadang orang kalau sama sahabatnya dermawan, tapi kalau ya bukan kenalannya bakhil dia. Al-bukhlu. Tapi as-suhu total sama sahabatnya, sama yang enggak kenal apalagi yang musuhnya. Enggak ngasih, ya. Nah, parfik. Taib. Semuanya dilarang. Dan itu menjadi sebab umat-umat sebelum kita sampai saling membunuh. Sampai menghalalkan yang haram. Dengan sebab apa ini? Kebahilan. Pihak-pihak yang hasad, iri sama orang yang bakhil tadi, ya, bunuh. Kaya, bakhil. Hanya dibunuh orangnya, dirampas hartanya, ya. Nah.
Ini efek dari as-suh wal-iyadu billah.
Di sini ada pertanyaan, jika kita sedang terdolimi, lalu kita doakan orang yang mendolimi kita dengan doa-doa kebaikan, apakah doa tersebut juga bisa dijabai? Naam. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Jadi doa orang yang terdolimi itu mustajab, baik dia mendoakan kejelekan atau mendoakan apa ini? Kebaikan. Nah, gunakan saja tiba, untuk mendoakan apa ini? Kebaikan. Tapi, kalau orang itu terdolimi, biasanya doanya itu kejelekan. Sedikit jarang yang kemudian merubah menjadi doa kebaikan. Jengkel. Wah, sama orang itu ya. Dia mendolimiku. Bikin aku terbakar emosinya ya. Tak doakan, hancur kamu. Walau kamu pokoknya begitu. Orang terdolimi seperti itu. Rata-rata ya. Makanya kita harus hati-hati dari doa orang yang terdolimi. Itu berarti menunjukkan rata-rata biasanya orang yang terdolimi itu menggunakan keadaannya itu untuk mendoakan apa ini? Kejelekan. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita gunakan untuk mendoakan kebaikan juga mustajab? Naam. Tapi jarang yang pakai untuk itu ya. Naam. Sungguh baik hati Anda gitu ya. Didolimi, diinjak-injak harkat dan martabatnya tapi mendoakan kebaikan. Nah, masya Allah ya. Ini hati orang yang baik ya. Nah, tapi jarang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang melakukannya tadi itu. Didolimi dibalas dengan apa ini? Kebaikan dan doa kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala bentuk kedoliman. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.